Han refererte deretter til en kanadisk studie av doktor Raymond Prince ved McGill University i Montreal, som hadde tilbrakt 17 måneder med innfødte healere i Nigeria. Doktor Prince hadde oppdaget at deres erkjennelse av mediumskapets realitet gjorde psykose til et mindre problem. Rodriguez fortsatte i brevet sitt. De såkalte heksedoktorene og spiritistene fra reinkarnasjonsskolen over hele verden gjenkjenner raskt disse symptomene for det de er. Som en konsekvens av denne naturlige kunnskapen utvikles mediumskap i stedet for psykose. Utviklingen utrydder den psykonevrotiske eller psykotiske tilstanden som varslet blomstringen av mediumskapsevnen. Dette er grunnen til at psykiske sykdommer ikke eksisterer blant disse menneskene, som kan telles i millionvis. Psykiske sykdommer er derfor frukten som høstes av oversiviliserte mennesker utelukkende på grunn av en tilstand av ignoranse opprettholdt av en overdrevet følelse av raffinement og hellig kulturell overlegenhet. Enten noen var enig eller uenig i Rodriguez' premisser, satte han et intenst og dypt gjennomtenkt søkelys på virkningene bak Araigau, og var veltalende i presentasjonen av argumentet sitt. Der han mistet noen mennesker, var i sine 6 kategoriske postulater, som krevde et gymnastisk sprang inn i den direkte aksepten av reinkarnasjon, for ikke å snakke om eksistensen av en sjel. Ingen av konseptene kunne aksepteres vitenskapelig, i hvert fall ikke uten håndfaste bevis. Argumentene hans var imidlertid provoserende. Han fortsatte å reise opp fra Rio til Kongonhas for å observere Araigau, for å se om han kunne kaste mer lys over saken. Han bemerket at Araigau selv var uvitende om noen teorier bak sine egne evner. Araigau utførte ganske enkelt det han var tvunget til å gjøre. Han var egentlig ikke en cardiac spiritist. Han hadde blitt trukket inn i denne merkelige scenen uten å be om det. Spørsmålet som ble provosert av Rodriguez' teorier var, ville Araigau ha blitt psykotisk hvis han ikke hadde gitt etter for mediumskapet sitt? Mange tegn de blendende hodepinene, hallusinasjonene og den grove søvnløsheten indikerte at han kanskje hadde blitt det. Så merkelig som han var i sin kliniske arbeidstid, var Araigau et normalt, fungerende menneske, med hele sin gruppe sønner som vokste opp som sunne og følelsesmessig modne unge menn. Og til tross for manglende utdannelse, hadde han en skarp, medfødt intelligens som tiltrakk seg noen av de beste hjernene i Brasil. Kubitschek, tilbake i Brasil, holdt løftet sitt. Han kom til Kongonhas og tilbrakte lange timer med Araigau. Det var nå sent i 1970. Sykehusprosjektet var nesten klart til å bli satt på tegnebrettet. Det nordamerikanske medisinske teamets planer for oppfølgingsforskningen var endelig i ferd med å gå i vasken. Denne gangen var gruppen fast bestemt på å fullføre arbeidet de ikke hadde klart å gjøre på første forsøk. Kubitschek lovet sin fornyede støtte. Han hadde fortsatt bred innflytelse i Brasil. Da Kubitschek dro til Arigos hus for å si at han var på vei tilbake til Rio med 212, virket Araigau forstyrret. Han var ikke sitt vanlige, ekstroverte jeg. Kubitschek presset ham på for hva som var galt. Araigau snakket ikke på en stund, så sa han, jeg liker ikke å si dette, herr president, men jeg vil snart dø en voldelig død. Kubitschek var sjokkert og forstyrret. Du mener ikke det, sa han. Araigau nikket og gjentok med en trist, myk tone, jeg er sikker på at jeg snart kommer til å dø en voldsom død. Så jeg sier farvel til deg med sorg. Dette er siste gang vi møtes. Kubitschek forsikret Araigau om at han bare var sliten av overarbeid, men Araigau smilte og ristet på hodet. Det var bildet av det svarte krusifikset igjen. Araigau ble nesten besatt av det. Dagen etter samtalen med Kubitschek møtte Araigau Gabriel Kattær foran klinikkdøren. Kattær hadde kommet for å fortelle ham den gode nyheten om at nye midler hadde ankommet til medisinske senteret. Kattær la merke til det samme blikket som Kubitschek hadde lagt merke til. Du er sliten, Araigau, sa Kattær. Jeg er redd, Gabriel, Araigau, svarte, at mitt oppdrag på jorden er fullført. Kattær lot som han lo, og spurte deretter om moren sin, som var kritisk syk på den tiden. Du har rett i å spørre om dette nå, sa Araigau til ham. Kattær skulle snart reise ut av byen i flere dager for å lese en historie. Spør meg om alt nå, for jeg tror du ikke vil se meg igjen. Araigau skrev ut en resept til Kattes mor og omfavnet ham varmt. Kattær sa, det kommer til å gå bra. Jeg vet det, Araigau svarte ikke og dro tilbake til klinikken sin. Andre hørte merkelige ting fra Araigau. Paulo Soares, en svoger av Araigau, overhørte ham si at døden hans var nær. En måned tidligere hadde Araigo lånt bilen sin til en venn. Den hadde veltet og blitt ødelagt, men vennen ble ikke skadet. Araigo sa til broren Walter, dette er tegnet på slutten. Ingen visste helt hvordan de skulle reagere på disse varslene. For det meste prøvde de å ignorere bemerkningen, eller tilskrev dem det faktum at Arigos timeplan ville utmatte en supermann, for ikke å snakke om en mann med hjertesykdom, 213. Uansett hvor mild den var, den tunge rutinen kunne ganske naturlig etterlate ham i en depresjonstilstand. Han fortsatte med sine lange timer, både på klinikken og pensjonskontoret, og tok fri bare i helgene for å beskjære rosene sine. Hver januar tok Araigau på seg en ny gigantisk, tidkrevende jobb for seg selv. Han samlet inn klær fra de som hadde råd til å gi dem bort, og ga pakker til de fattige på både Kongonhas do Campo og det omkringliggende platået. Det hadde blitt en tradisjonell, festlig begivenhet. Araigau var alltid i det beste av alle mulige humør for disse anledningene. I år, 1971, var intet unntak. Han samlet inn det han kunne av klær, og som en enormt overbevisende mann samlet han inn en duserkvote på dette, det tiende året av sitt spesielle arrangement. Om morgenen den 10. januar samlet over 500 fattige byfolk seg ved klinikken i festlig ånd. Araigau delte ut både klær og grove vitser, i like store mengder. De som kjente ham godt, var overlykkelige over å se ham tilbake i godt humør. Han så ikke ut til å vise den fortvilelsen som hadde plaget ham de siste månedene. Den gamle Araigau hadde kommet tilbake. Han tok til og med fri fra pasientene sine, en nesten uhørt hendelse. Neste morgen 11. januar 1971 sto han tidlig opp som vanlig og gikk raskt til klinikken, hvor folkemengden allerede ventet. Han måtte dra til Lafete den dagen for å ordne med betaling og lisensiering av en bil han kjøpte av en pensjonert politibetjent i byen for å erstatte sin egen. Det var en gammel, blå Opala sedan. En bil produsert i Brasil av General Motors. Han forklarte pasientene som hadde samlet seg på senteret at han ikke ville åpne klinikken den ettermiddagen før klokken 3, men at han ville ta seg av så mange som mulig om morgenen. Og resten senere. Så gikk han videre med arbeidet sitt. Han var ferdig lenge før middag og tok en tidlig pause for lunsj. Himmelen var svart og illevarslende den dagen, og brosteinene glitret allerede av regn. Hjemme hos ham hadde Arlete laget en varm lunsj til ham, og to av hans gode venner var der for å bli med ham. Den ene var Bejo, en varm og alvorlig mann som gjorde småjobber på Hotel Freitas. Han hadde vært en nær venn av de Freitas-familien i årevis. Han tilba Araigau og la ikke skjul på det. Han var kvik og vittig, og muntret stadig opp Araigau når han var i dårlig humør. Den andre vennen var Antonio Ribeiro, som hadde fått vite at Araigau planla å kjøre til Lafete den dagen og ville ha Aik. Araigau var henrykt over å ha selskap, og gruppen satte seg ned med Arlete og Tarsesio, Arigos eldste sønn, i 20-årene. Lunsjen var kort, og etterpå fikk Araigau noen øyeblikk til å spille kort med mennene før han dro. Å spille kort var en av de få måtene Araigau kunne slappe av på. Nå hadde himmelen brutt ut, og fjellregnet dynket landsbyen. Araigau sa at han ville vente til det roet seg før han gikk til bilen. Det var lett prat, og av og til reiste Araigau seg fra bordet for å se ut av vinduet for å se om regnskyllet hadde gitt seg. Tidligere samme morgen hadde José Timoteo, en sjåfør for det nasjonale veivesenet, hentet Joao Felicido, som var kasserer i vesenet, for å kjøre ham fra Rio til Belo Horizonte på en vanlig tur. De hadde forlatt Rio ved første lys. Kjøreturen hadde gått greit nok, helt til de nådde byen Lafete. Der traff regnværet voldsomt, blokkerte sikten og forvandlet de svingete veiene til en våt, glatt glasur. Det var rundt middagstid da de ankom Lafete, og de bestemte seg for å fortsette. Timoteo kjente veiene godt, det var jobben hans. Ved middagstid hadde en folkemengde på rundt 50, sammenkrøpet under aviser og paraplyer, allerede samlet seg ved Spirit Center for Arigos ettermiddagsøkt. Selv om det måtte vente til klokken 3 på Arigos tilbakekomst, ville de være sikre på at de fikk en plass i køen. Noen satte all sin lit til ham og hadde kommet langt. To var utenlandske, en fra Spania, en annen fra Chile. De var begge jenter. Rundt middagstid bestemte Araigau seg for at stormen hadde gitt seg nok til at de kunne legge ut på turen. Arigos humør hadde blitt bedre siden utdelingen av gavene dagen før. 215. Han ga Arlete et muntert kyss, rettet Tarsesios tykke, svarte hår og gikk ut til Opphalla med Ribeiro. En kjent brasiliansk lege ventet på toget på jernbanestasjonen. Han var på vei til Rio etter en tur for å observere og spørre Araigau etter en forklaring på mannen og arbeidet hans. Han så den blå Opalaen da den svingte rundt svingen fra Arigos hus. Araigau, bak rattet, så legen og kjørte bilen til siden av stasjonen for å snakke med ham et øyeblikk. Etter en spøkefull hilsen sa Araigau, har du forklart alt nå? Legen smilte, hvis jeg noen gang skal forklare deg, blir jeg et geni. Jeg likte festen din i går, da. Han refererte til sammenkomsten der Araigau hadde delt ut de mange eskene med klær. Ingen barn hadde dratt uten en gave. Jeg er veldig glad for det. Veldig glad, sa Araigau. Jeg elsker ansiktene til barna. Det gikk bra, det syntes jeg også, sa legen. Jeg kommer snart tilbake for å se deg. Jeg håper vi ses, sa Araigau. Han satte bilen i gir, vinket igjen og snurret av gårde. Regnet tok seg opp igjen, og vindusvisker ned presset mot det. Et lite stykke utenfor byen stoppet Araigau ved en bensinstasjon, fylte bensin og prøvde å justere vindusvisker ned litt bedre. Pickupen til Riksveivesenet kom ut av Lafete og hadde litt problemer med å manøvrere svingene i det kraftige regnet. Veiene i Brasil er merket med små kilometerskilt. Nær K370 på rute BR135 senket Timoteo farten litt for å myse mot veien med dens ubarmhjertige svinger. Da han nådde K373, hadde regnet gitt seg igjen, og han tråkket gasspedalen ned til motorveihastighet. Veimerket K374 var omtrent 3 kilometer fra bensinstasjonen der Araigau hadde stoppet. Det er en spesielt farlig blind sving ved merket. Ivrig etter å få unna den irriterende byråkratiet i Lafete, forlot Araigau stasjonen og begynte å kjøre nedover veien. Han passerte rosehagen sin og kikket kjærlig på den, selv om den knapt var synlig gjennom regnet og tåken. Pickup-lastebilen nærmet seg merket K374, som snart skulle dukke opp rundt svingen. Den hadde akkurat kommet til syne da Timoteo så en blå bil begynne å kjøre over veien mot ham. Den skled ikke, bare kom rett over veien. Ved siden av veien var det et stup 400 fot dypt. Det var umulig for ham å kjøre av veien for å unngå den blå bilen som kom mot ham. Veien var for glatt til å stoppe plutselig. Han bremset likevel, og i det øyeblikket smalt de to bilene. Det kom et skremmende metallisk dunk som ble hørt mer enn 1 kilometer unna. Det var stille i begge bilene. Tilbake ved Arigos hus var Beyo invitert til å spise kake og en kopp kaffe før han dro tilbake til jobben på hotellet. Arlete hadde gått av gårde med paraplyen sin for å handle. Tarsesio hadde tatt sin VW for å sjekke rosebuskene etter Araigau. Beyo holdt på å spise opp den siste munnen med kake da en nabo åpnet døren og ropte «Gå raskt til motorveien!». Noe forferdelig har skjedd med Araigau. Beyo slapp gaffelen og løp ut av huset. Han løp som en villmann til en taxi ved jernbanestasjonen. Han ba sjåføren kjøre raskt ut til BR135. I løpet av minutter så de den blå Opalaen foran seg, midt på den glatte motorveien. Den knuste pickupen fra Vegvesenet var smeltet sammen med Opalaen. Ved vraket var alt stille, det var ikke engang et stønn. Døren på Arigos side var åpen, beina hans fortsatt i bilen, kroppen hans halvveis ute av den. Beina hans var lemlestet. En stålstang av noe slag hadde stukket gjennom det massive brystet hans som et spyd. Beyo frøs til et øyeblikk, så løp han bort til Araigau og rev stålstangen ut av kroppen. Den var dekket av blod. Det var et stort gap i hodet og i brystet. Av en eller annen grunn la han merke til Arigos klokke. Den hadde stoppet nøyaktig klokken 12:15. Så kom det plutselig et skrik fra pickupen. Det var kassereren fra Vegvesenet. Beyo, som visste at Araigau var død, løp for å hjelpe ham. Han følte at han holdt på å bli gal. Det kom ingen lyder fra Timoteo. 217 sekunder senere ankom Tarsesio. Han så på faren sin og falt ned ved siden av liket, hivende av enorme hulk. Så kom politiet, og en ambulanse, det var forvirring og roping. Felicido, kassereren i Vegvesenet, døde på sykehuset. Araigau og Ribeiro ble erklært døde ved ankomst. Bare den bevisstløse Timoteo overlevde. Beyo gikk helt tilbake til hotellet i en døs. Jeg vil bære denne forferdelige vekten hele livet, sa han til en venn. Kongunhas do Campo stoppet. Byen er foreldreløs, sa noen. En annen sa, med Araigau død er Komgunhas blitt myrdet. Ordføreren erklærte to dagers sorg, med flagget på halv stang. Butikkene og barene var stengt til etter begravelsen. Doktor Mauro Godøy var ikke en mann som gråt, men han gjorde det. Han dro til stedet med politiet og mennene fra veivesenet og studerte vraket. Det var ingen tegn til skrens, selv om fuktigheten kan ha utslettet dem. Arigos bil hadde kjørt over på feil side av veien. Det så ut som om den rett og slett hadde kommet ut av kontroll. Senere assisterte doktor Godøy ved obduksjonen. Tegn han så i hjernen og hjerteregionen overbeviste ham om at Araigau hadde dødd av et hjerteinfarkt like før han krasjet. Med en død mann bak rattet hadde bilen kommet ut av kontroll. Resten var uunngåelig. De kom fra alle kanter. En parade av spesialfly fløy inn i Lafete. Pressen var overalt. Spesialbusser ankom, denne gangen med sørgende i stedet for pasienter. Arigos knuste kropp lå i kisten hjemme hos ham. Alete sto ved siden av den, tåreløs og nummen, og bare stirret på den. Roberto Carlos, med langt hår som flagret, ankom med sin kone. Han var kledd i blå jeans og svarte støvler, med en medaljong av Kristus festet til beltet. Med hjelp fra politiet banet han seg vei gjennom den tette folkemengden til kisten. Han omfavnet Alete og kysset hånden hennes. «Barnet mitt kan se på grunn av Araigau», sa han. Så snudde han seg mot kisten og sa, «Jeg er her, Araigau». Det var ingen messe, ingen musikk, ingen gudstjeneste. Ingen telte menneskene som stilte seg ved kisten, og som strømmet stille langs de travle gatene, som et gigantisk bevegelig teppe bak båren. Noen sa 15 000, noen sa 20. Luften var full av stillhet, sa en observatør. Kistebærerne dro kisten på en liten vogn til Arigos elskede foreningslokale. Så dro de den for hånd opp den bratte brosteinsbakken til kirkegården. Høyt oppe på åsen, med fjellene som omkranset horisonten, ble kroppen gravlagt. Langt borte på en annen ås sto de 12 barokkstatuene av Alaiadinho som voktere, noen med utstrakte hender, og pekte over dalen mot kirkegården. En enslig fransiskansk prest mumlet en bønn som knapt var hørbar. Folkemengden, spredt over den grønne åssiden, beveget seg sakte tilbake til landsbyen som en stor flokk sauer. Uansett hva som ble sagt med ord, var tanken den samme, Araigau er ikke mer. En annen tanke, en frase fra Araigau, var uuttalt, men implisitt, for kroppen hans kunne ikke bringes til kirken. Vår Kristus er den samme. Resten spiller ingen rolle. 219. Epilog. Jeg har funnet ut at jeg ikke kan motstå en historie som er litt langt ute, så lenge det finnes et rikt utvalg av solid, jordnær, materiell dokumentasjon som følger med. Uten sistnevnte er historien fullstendig ubrukelig, med den er den spennende. Jeg hadde en avslappet lunsj på The Players i New York for flere år siden med Arthur Twitchell. En skarpsindig og lærd herremann som hadde vært medprodusent på et av skuespillene mine som kom på Broadway på Helen Hayes Diete, Vaklighet og døde uten sorg. Twitchell var medlem av styret i American Society for Psychical Research, grunnlagt av William James på slutten av det 19. århundre. Han var også en ivrig student av det som kan kalles det rasjonelle okkulte. Han fortalte meg kort om historien om Araigau. Hvis jeg ikke hadde visst at Twitchell var en mann med sjelnevne, ville jeg ha tilskrevet en fantasi og glemt den. Jeg fortalte ham at en historie av denne typen ville være fullstendig utrolig, og at selv om den var sann, ville det være en nesten umulig jobb for en forfatter å formidle. Twitchell sa, du burde i det minste se på filmene. Er det filmer tatt av disse operasjonene? Spurte jeg. De ble tatt av teamet med amerikanske leger som dro ned til Brasil for å studere Araigau, sa han. Alt du trenger er en sterk mage. Nysgjerrigheten min ble vekket, jeg lette etter en god historie. Twitchell satte meg i kontakt med doktor Henry Poirich, som var snill nok til å vise meg filmene hjemme hos seg i Westchester County. Twitchell hadde rett om den sterke magen. Når du ser en skrellekniv gå opp under øyelokket, og lirke øyeeplet halvveis ut av hulen, og skrape hulen nådeløst, er det litt av et sjokk. Jeg så på filmene to ganger, komplett med hydroceller, svulster, grå stær, talgsyster, retinoblastomer og alt det andre. Noen ganger måtte jeg se bort. 220, men deres dramatiske kraft var overveldende. Jeg tenkte på historien lenge. Det var åpenbart at til tross for den betydelige mengden medisinske jordjournaler som var tilgjengelige, måtte jeg dra til Brasil og sjekke historien i detalj. Ingenting kunne være brukt i en historie som denne. Det var en krønike som måtte verifiseres i alle aspekter. Men det var et annet problem. Hvis historien slo an, og boken trakk et bredt lesepublikum, hva ville det gjøre med Araigau og arbeidet hans? Ville folk som var desperat syke i USA bruke store pengesummer på å dra til Brasil? Eller bare for å finne Araigau så oversvømmet og utmattet med flere pasienter at han ikke kunne håndtere dem alle? Da jeg bestemte meg for å gå videre med historien etter Arigos død, fortalte jeg Poirich at jeg ikke ville kunne stole på hans ord eller jorden alene til den medisinske gruppen alene. Han var raskt enig med meg. Du bør sjekke alle i Brasil, og her kan du få tak i dem, sa han. Hans fiender, så vel som hans venner. Du må aldri stole på ordet til en enkelt kilde. På noen side av historien. Jeg var fortsatt skeptisk. Men det ville være veldig klare og viktige kontrollpunkter for å utfordre historien når jeg kom til Brasil. Det viktigste ville være dommerne, advokatene og rettsprotokollene fra Arigos langtrukne rettssak. Her hadde det hardeste mulige søkelyset blitt rettet mot Araigau. Det ville være både karaktervitner og ekspertvitner å trekke på, alt under ed. Et annet viktig kontrollpunkt ville være tidligere president Juscelino Kubitschek. Her var en tøff realist, mannen som hadde bygget Brasilia, verdens mest fremragende hovedstad. Problemet var, ville jeg klare å finne ham og avhøre ham grundig? Andre som skulle sjekkes, var de brasilianske legene, så mange jeg kunne få tak i, myndighetspersoner, presteskapet, de lokale byfolkene, politiet, utenrikstjenestemenn. Som kunne gi et utenforstående syn på denne utrolige legenden, tidligere pasienter, Arigos familie, og alle andre spor som måtte dukke opp. Jeg var fornøyd ut fra mine innledende undersøkelser med at 221. Historien i det minste enten kunne bekreftes eller utfordres til det punktet hvor den ville falle fra hverandre. Jeg var fascinert nok til å ta risikoen, og det var forlagene også. Når det gjaldt Araigau-forskningen, var det ofte litt motstridende rapporter. Jeg måtte veie disse nøye og velge de fra kilden som virket mest substansielle. Uansett hvilket valg jeg tok, ville det ikke bli tatt lett på. 2. Jeg hadde et annet problem, men det viste seg å være en fordel snarere enn en ulempe. Jeg hadde allerede inngått en kontrakt om å skrive en bok om det nye, dødelige Lassa-viruset som plutselig hadde dukket opp fra ingenting, dypt inne i Kamerunhøylandet i Nord-Nigeria. I motsetning til Araigau var dette en hard, tøff, vitenskapelig, medisinsk mysteriehistorie, med den mest pragmatiske og materialistiske typen dokumentasjon. Inkludert alt fra elektronmikroskopi til hele staben av virologer ved Yale og myndighetenes Center for Disease Control i Atlanta. Noen interessante ting skjedde i Nigeria som tilfeldigvis hadde stor betydning for min holdning til Araigau-forskningen senere. Oppsporingen av Lassa-virushistorien tok meg med på en 5000 kilometer lang reise gjennom Nigeria i en Land Rover, på det som bokstavelig talt kunne kalles en småviltsafari. Der viruset var omtrent det minste som var mulig å forfølge. Turen tok meg til ensomme medisinske misjonsstasjoner fra nær Tsjadsjøen midt i den bredeste buleen i Ekvatorial-Afrika til Jos-platået. Den tok meg med til statlige cateringhjem, levninger fra den britiske kolonitiden, gruveleirer, stammelandsbyer, små afrikanske byer, provinsielle diplomatiske postverk. Medisinske forskningsavdelinger ved nigerianske universiteter og andre steder der turister sannsynligvis ikke våger seg. Det var i fritiden på steder som dette at jeg lærte at den lokale medisinmannen i landsbyene ble holdt i den største respekt av utenlandske diplomater, misjonsleger, 222. Medisinske forskere, universitetsprofessorer, gruveingeniører. Uansett hvilken stilling den europeiske eller amerikanske utvandreren hadde. Langt fra å være en absurd tegneseriefigur, var den lokale heksedoktoren, medisinmannen, Yu-Yu-mannen eller Do-Do-mannen. Uansett hvilken terminologi som ble brukt, fryktet og respektert i samfunnet, og skulle ikke spøkes med. Men ikke bare av frykt. Noen av heksedoktorenes medisinske blandinger ble seriøst studert av University of Ibadan Medical School, en av Afrikas fineste. En blanding reduserte åndartede svulster til null hos laboratoriemus. Ytterligere suksess med å redusere psykose til et absolutt minimum ble studert og hyllet av Verdens helseorganisasjon i FN, i tråd med Luis Rodriguez' teorier. Holdningen til fornuftige og intelligente menn i Nigeria skapte en atmosfære som åpnet tankene mine noe for turen til Brasil. Da jeg ankom Rio, ble jeg fylt med de kalde, grusomme realitetene til Lassa-viruset og de brente og tørre, sultrammede i savannene i sør for Sahara. Kontrasten var en velkommen forandring. Overgangen til portugisisk var imidlertid ikke velkommen. Det gjorde forskningen svært vanskelig. Etter hvert klarte jeg å finne tolker som gjorde alt de kunne for å være til hjelp. Jeg hadde en lang liste med spor for informasjon, med språkbarrieren var det en møysommelig jobb å følge dem opp. Mine kontakter med amerikanske og andre journalister gjorde det helt klart at uansett hva. Selv om Araigau var det, var han ikke en falsk. Deres personlige kunnskap ble bekreftet i arkivene til aviskioskene og rettsprotokollene over en periode på 20 år. Dette var et godt grunnlag å jobbe ut fra. Fordi jeg hadde planlagt å dra direkte tilbake til USA hvis Arigos liv og arbeid virket bare litt tvetydig. Kubitschek var ytterst elskverdig da jeg besøkte ham. Han snakket dypt, kraftfullt, men anstrengt engelsk. Han fortalte meg at han var henrykt over at noen fra USA skrev en bok om Araigo, fordi han var fullstendig overbevist om at det aldri hadde vært noen i medisinens historie som ham. Han ga fritt all informasjon jeg ønsket om hans personlige erfaringer med Araigo, og sa at som lege og kirurg selv var han målløs over hva Araigo kunne gjøre. Det var et stimulerende og fruktbart intervju. Da jeg spurte ham om Brasilia, lyste øynene hans opp, og han lo. Selv fiendene mine innrømmer at det har åpnet Brasil i dag. Jeg er stolt av det. Han lo av historien om hvordan han hadde blitt lokket til å bygge byen av tilskueren i mengden på Kongonhas. Jeg hadde glemt fullstendig den artikkelen i grunnloven som krevde at hovedstaden skulle bygges. Jeg kunne ikke gå tilbake på ordet mitt. Så jeg bygde det. 3. Fra det tidspunktet kom bekreftelsen av Araigau-fenomenet tett og raskt. Jorge Rizinis fargefilmer var oppsiktsvekkende, levende og uimotståelige. Doktor Ari Lex og forfatteren Hernani Andradi ønsker meg velkommen til hjemmene sine og ga meg fullstendig informasjon og dokumenter om studiene deres av Araigau over 2 tiår. Jeg spiste lunsj på Sao Paulo Hilton med doktor Antonio Ferrario Filho, en energisk radiolog med salt og pepperhår, som ikke bare bekreftet Arigos dyktighet i detalj, men introduserte meg for bakgrunnen til de kardesistiske intellektuelle i Brasil. Det virket som om det ikke fantes noen som ikke hadde en venn eller slektning som hadde blitt behandlet med hell av Araigo. Disse inkluderte George og Susan Brown fra den amerikanske ambassaden, Joe og Kathleen Caltagirone, en amerikansk investeringsbankmann og hans kone, Elaine Handler, fra Time Magazine, Fred Perkins. McGraw-Hill-representanten i Brasil, og hans kone, Dr. Raimundo Veras, fra Centro de Rehabilitação med avdelinger i flere brasilianske byer, og hans sønn, Dr. José Carlos Veras, Dr. Clark Kuebler. En tidligere professor ved Northwestern University, og Guy Pleife, en britisk journalist. De og dusinvis av andre gjorde alt de kunne for å gi spor og grave frem informasjon som ellers ville vært umulig å finne. Spesielt hjelpsom var fru Irene Granchi, fra Rio, som ga meg materiale fra de uttømmende filene om Araigau som hun hadde oppbevart siden begynnelsen av karrieren hans. Hun introduserte meg for forlege og redaktører som igjen hadde sine egne historier om Hialeren. Det jeg hadde trodd ville bli en lang og langsom jobb med å grave frem spredte informasjonsbiter, viste seg å være et problem med å håndtere en tidevannsbølge av materiale som ble nesten uhåndterlig. Jeg ble møtt på flyplassen i Belo Horizonte av Lauro Costa og hans kone, og Marcia Lucia, en frivillig arbeider ved Dr. Veras rehabiliteringsklinikk i Belo. Når jeg trengte hjelp med språk eller informasjon, var den ene eller den andre av dem alltid tilgjengelig. Det er umulig å beskrive den dominerende holdningen til det brasilianske folket uten å høres ut som om man overdriver dem. De vil gjøre hva som helst for en besøkende, til det punktet hvor det er nesten utrolig. Først skaper det mistanke hos deg, helt til du oppdager at gjestfriheten deres er fullstendig ekte og medfødt. Selv om det må finnes unntak, møtte jeg aldri noen. IV. Lauro og hans kone kjørte meg til Kongonhas do Campo, oversatte intervjuer i det uendelige i 3 dager og kvelder, og viste aldri et tegn til utmattelsen jeg følte. Vi ble mottatt så varmt av Arigos enke, Alete, og flere av hans voksne sønner at jeg følte meg som en fortapt sønn da jeg kom hjem. I tillegg til gjestfrihet, tilbød de alle Arigos utklipp, dagbøker og korrespondanse, og timevis med anekdoter de husket om Arigos liv og arbeid. Arlete, med håret definitivt i krølltang, var en sjenert og forsiktig kvinne, med en stille, smittende sjarm. Hun forberedte seg på å flytte til Belo for å bo i nærheten av en av sønnene sine som nylig hadde flyttet dit. Tarsesio, som var en santrammende, bronsefarget ung mann i 20-årene, kjekk som en filmstjerne, ordnet med kopiering av alt materialet jeg ba om. Han kjørte meg også ut til Arigos grav, høyt oppe på åsen.